มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมปฐมกาลบทที่41ที่ผ่านมานี้ก็เห็นการปรินสถานะของโยเซฟจากคุกก็มามีตำแหน่งสำคัญรองจากฟาโรในอียิปต์และท่านก็มีลูกชายสองคนคนแรกชื่อมนัสเสหมายความว่าพระเจ้าทรงให้โยเซฟลืมครอบครัวของพ่อที่จากมาคนที่สองนี่ชื่อเอบราฮิมหมายความว่าเกิดผลมากแล้ว7ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินก็ผ่านพ้นทีนี้จะเข้าสู่7ปีแห่งการกันดานอาหารหรือความแห้งแล้งในอียิปต์ข้อ54 55ครับพบหรือยังครับ54 55จึงเกิดกันดานอาหาร7ปีดังที่โยเซฟทำนายไว้การกันดานอาหารนั้นเกิดทั่วแคว้นทั้งหลายแต่ทั่วประเทศอียิปต์ยังมีอาหารอยู่เมื่อชาวอียิปต์อดอยากอาหารประชาชนก็ร้องทูลขออาหารต่อฟาโรห์ฟาโรห์ก็รับสั่งแก่ชาวอียิปต์ทั้งหลายว่าไปหาโยเซฟท่านบอกอะไรก็จงทำตามโยเซฟคือคนที่มีอาหารตรงนี้นึกถึงองค์พระคริสต์นะครับพระองค์ตรัสว่าเราคืออาหารแห่งชีวิตข้อ56 57การกันดานอาหารแผ่ไปทั่วแผ่นดินโยเซฟก็เปิดช้างออกขายข้าวแก่ชาวอียิปต์เพราะการกันดานอาหารในแผ่นดินรุนแรงมากยิ่งกว่านั้นทั้งโลกก็มายังประเทศอียิปต์หาโยเซฟเพื่อซื้อข้าวเพราะการกันดานอาหารร้ายแรงทั่วโลกไม่เฉพาะอียิปต์นะทั่วแผ่นดินนะครับสังเกตว่าการกันดานอาหารนั้นเกิดขึ้นทั่วโลกต่อไปเป็นบทที่42ครับเหตุการณ์ตื่นเต้นในชีวิตของโยเซฟกำลังจะเปิดเผยรูปแบบของพระเจ้าในการใช้โยเซฟเพื่อรักษาเชื้อสายของยาโคบระหว่างเหตุการณ์การกันดานอาหารและการโยกย้ายครอบครัวของยาโคบและลูกของท่านเนี่ยไปอียิปต์เริ่มปรากฏอย่างชัดเจนนะครับเมื่อโยเซฟยังอยู่ในคุกใต้ดินท่านไม่เห็นเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าท่านเชื่อศรัทธาในพระเจ้าท่านมักจะกระตือรือร้นและมองโลกในแง่ดีเพราะว่าความเชื่อศรัทธาของท่านที่จริงนะครับผมก็หวังว่าเราจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ยากลำบากตอนนี้โยเซฟอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครการกันดานอาหารเกิดขึ้นทั่วโลกและทั้งโลกนี้ก็มาที่อียิปต์เพื่อซื้ออาหารเดาว่ามีใครมาบ้างนะครับการกันดานอาหารบังคับให้ยาโคบต้องส่งลูกชาย10คนไปอียิปต์เพื่อไปซื้ออาหารทำไมมีเพียง10คนอีกคนหนึ่งคือเบนจามินไม่ส่งไปด้วยเพราะว่ายาโคบไม่ต้องการสูญเสียเบนจามินไปเบนจามินนี่ก็เป็นลูกคนโปรดถ้าสูญเสียเบนจามินท่านคงจะต้องตายแน่นะครับโยเซฟจำพี่ชายได้แต่พวกพี่นี่จำโยเซฟไม่ได้ทำไมจำไม่ได้มีเหตุผลหลายประการประการแรกนะครับพวกพี่คิดว่าโยเซฟตายแล้วดังนั้นพวกเขาก็ไม่มองหาท่านพวกเขาไม่คาดว่าจะได้พบโยเซฟอีกแต่โยเซฟคาดว่าจะพบพวกพี่และเราต้องจำไว้นะครับเวลานี้ก็ผ่านไปหลายปีท่านจากครอบครัวเมื่ออายุเพียง17เมื่อพวกพี่ขายโยเซฟไปและตอนนี้ครับโยเซฟอายุ37ปีบวกกับปีที่เกิดกันดานอาหารไปแล้วสมมุติว่าปีเดียวนะดังนั้นพวกเขาไม่ได้เห็นหน้าโยเซฟมาเป็นเวลา21ปีโยเซฟนี่อายุเกือบจะ40ปีและการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ก็เหมือนคนอียิปต์พูดแล้วก็ทำตัวเหมือนคนอียิปต์พี่ก็จำไม่ได้ยาโคบส่งลูกชาย10คนไปอียิปต์เพื่อซื้อข้าวข้อหนึ่งเมื่อยาโคบรู้ว่ามีข้าวในอียิปต์จึงพูดกับพวกลูกของตนว่ามานั่งมอง ดูกันอยู่ทำไมเล่าเออครับวลีนี้ก็พวกเขาคงจะมองหน้ากันแล้วก็เศร้าไม่รู้ว่าจะหาอะไรกินมันกันดานอาหารนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจะไปที่ไหนด้วยโยเซฟก็พูดมานั่งมองดูกันอยู่ทำไมเล่าข้อ2โยยาโคบพูดต่อไปว่าเราได้ยินว่ามีข้าวในอียิปต์ไปซื้อข้าวจากที่นั่นมาให้เราเพื่อเราจะได้มีกินไม่อดตายนี่แสดงถึงความเชื่อคนมากมายบอกว่าความเชื่อเป็นอะไรที่ลึกลับสำหรับพวกเขาและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะเชื่ออย่างไรสังเกตว่ายาโคบเชื่ออย่างไรท่านได้ยินเรื่องบางเรื่องเราได้ยินว่ามีข้าวในอียิปต์ท่านเชื่อว่าจะทำให้เขามีข้าวกินไม่อดตายดังนั้นท่านขอทำตามความเชื่อไปซื้อข้าวจากที่นั่นมาให้เราเพื่อเราจะได้มีกินไม่อดตายนั่นคือความเชื่อที่ช่วยให้รอดบางคนถามว่าผมเชื่อศรัทธาในพระเยซูได้อย่างไรลองนึกภาพของยาโคบเมื่ออยู่ที่นั่นต่อหน้าลูกชาย10คนและบอกว่าเราได้ยินว่ามีข้าวในอียิปต์แต่เราจะเชื่อได้อย่างไรวิธีเชื่อก็คือว่าลงมือกระทำครับพระคัมภีร์บอกว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยจากกิจการบทที่16ข้อ31ครอบครัวของท่านและวิธีที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์คือโดยความเชื่อในพระคริสต์ข้อ3ข้อ4พี่ชายของโยเซฟ10คนก็ไปซื้อข้าวที่อียิปต์แต่เบนยามินน้องชายของโยเซฟนั้นยาโคบไม่ให้ไปกับพี่ชายด้วยกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่เขาสมมุติว่าเกิดเหตุร้ายกับลูกชาย10คนนี้ครับก็คงจะไม่ทำให้ยาโคบเสียใจเท่ากับต้องสูญเสียลูกคนโปรดคือเบนยามินเป็นน้องของโยเซฟที่เกิดกับนางราเชลภรรยาสุดที่รักของยาโคบและตอนนี้ยาโคบก็ส่งลูกชาย10คนออกไปและก็ให้เบนยามินเนี่ยอยู่กับท่านข้อ5ดังนี้บรรดาบุตรชายของอิสราเอลก็ไปซื้อข้าวพร้อมกับคนทั้งหลายที่ไปเพราะการกันดานอาหารก็เกิดในแคว้นคานาอันตอนนี้ช่วงเวลาตื่นเต้นครับพบโยเซฟข้อ6ฝ่ายโยเซฟเป็นผู้สำเร็จทางราชการแผ่นดินท่านเป็นผู้ที่ขายข้าวให้แก่บรรดาราษฎรพวกพี่ชายของโยเซฟก็มากราบไหว้ท่านก้มหน้าลงถึงดินโยเซฟคอยพวกพี่อยู่ท่านรู้ว่าเนี่ยพวกพี่ต้องมาแน่ไม่มีตัวแทนมาจากทั่วโลกในตอนนั้นการกันดานอาหารเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยเหตุนี้ครับโยเซฟก็เฝ้าจับดูว่ามีใครมา10คนพวกเขาต่างก็มากราบไหว้โยเซฟพวกพี่นี่ก้มหน้าลงต่อหน้าโยเซฟโยเซฟจะคิดอย่างไรนะครับนี่เป็นการเกิดขึ้นตามความฝันของท่านพี่ทุกคนต่างก็ก้มหน้าต่อหน้าท่านจำได้ใช่ไหมครับตอนที่โยเซฟยังเด็กอยู่ก็ฝันข้อ7ข้อ8เมื่อโยเซฟเห็นพวกพี่ของตนก็รู้จักแต่ทำเป็นไม่รู้จักและพูดจาดุดันกับเขาท่านถามเขาว่าพวกเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่ามาจากแคว้นคานาอันเพื่อซื้ออาหารโยเซฟรู้จักพวกพี่แต่พวกพี่หารู้จักท่านไม่ทราบไหมครับทำไมโยเซฟจึงพูดดุดันกับพวกเขาท่านกำลังทดสอบพวกพี่จะถามคำถามที่เจาะลึกบางอย่างกับพวกพี่ข้อ9ถึง11โยเซฟระลึกถึงความฝันที่เห็นแต่ก่อนถึงเรื่องเขาท่านกล่าวแก่พวกพี่ว่าพวกเจ้าเป็นคนสอบแนมแอบมาดูความอ่อนแอของบ้านเมืองพวกเขาจึงตอบว่านายมิใช่เช่นนั้นข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านมาซื้ออาหารข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันเป็นคนซื่อสัตย์ผู้รับใช้ของท่านไม่ใช่คนสอนแนมโยเซฟคงจะถามไม่หยุดข้อ12 13โยเซฟบอกเขาอีกว่าไม่จริงพวกเจ้ามาดูความอ่อนแอของบ้านเมืองพวกพี่จึงตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านเป็นพี่น้อง12คนเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันอยู่ในแคว้นคานาอันน้องสุดท้องยังอยู่กับบิดาแต่น้องอีกคนหนึ่งเสียแล้วโยเซฟนี่ถามหาข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับครอบครัวโดยไม่ให้พวกพี่รู้ว่าท่านเป็นใครนะครับโยเซฟก็กล่าวหาพวกพี่ว่าเป็นคนสอบแนมหรือเป็นสายลับมีผู้ชายเพียง10คนต่อหน้าโยเซฟ พวกพี่ก็สารภาพว่าอันที่จริงเนี่ยพวกเขามี12คนนะคนหนึ่งอยู่กับพ่อที่บ้านอีกคนเสียไปแล้วพวกเขาถือว่าโยเซฟตายไปแล้วแต่ขณะนี้โยเซฟยืนอยู่ต่อหน้าพวกพี่โยเซฟก็กล่าวหาพวกพี่ว่าเป็นคนสอดแนมครั้งที่3ครับข้อ14ถึง16โยเซฟตอบเขาว่าที่เราว่าพวกเจ้าเป็นคนสอบแนมนั้นจริงแน่ๆเราจะทดลองพวกเจ้าดังนี้โดยพระชนฟาโรห์พวกเจ้าจะไปจากที่นี่ไม่ได้เว้นแต่น้องสุดท้องมาที่นี่พวกเจ้าต้องอยู่ในคุกก่อนให้คนหนึ่งในพวกเจ้าไปพาน้องมาเพื่อพิสูจน์ถ้อยคำของเจ้าว่าเจ้าพูดจริงหรือไม่มิฉะนั้นโดยพระชนฟาโรห์พวกเจ้าเป็นคนสอดแนมแน่นี่ก็เป็นวิธีที่โยเซฟพยายามจะติดต่อกับน้องของท่านพวกพี่ก็เป็นพี่น้องเป็นพี่ต่างแม่นะครับแต่ว่าเบนยามินเนี่ยเป็นน้องชายของท่านน้องแท้คือมาจากแม่คนเดียวและก็ต้องการพบเบนยามินนี่คือวิธีที่โยเซฟพยายามทำข้อ17แล้วโยเซฟก็ขังพวกพี่ชายไว้ด้วยกันในคุก3วันขังไว้3วันสถานการณ์ดูท่าไม่ค่อยดีครับพวกพี่ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นข้อ18ในวันที่3โยเซฟบอกเขาว่าทำดังนี้แล้วจะรอดชีวิตเพราะเรายำเกรงพระเจ้าคำพูดนี้ออกจะทำให้พวกพี่รู้ว่านี่คือโยเซฟในตอนนั้นคงจะมีคนอื่นนอกเหนือจากครอบครัวของยาโคบที่รู้จักพระเจ้าพวกเขารู้ว่าหนทางไปสู่พระเจ้าคือการถวายเครื่องบูชาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงจะไม่ทำให้พวกเขาสนใจอาจจะทำให้เขาสงสัยอย่างน้อยครับโยเซฟก็เป็นพยานแก่พระเจ้าโยเซฟไม่พลาดโอกาสที่จะเป็นพยานแก่พระเจ้าท่านถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอที่พระเจ้านำพาชีวิตของท่านอย่างน้อยคำพูดว่าท่านยำเกรงพระเจ้าเนี่ยน่าจะหนุนใจพวกพี่ให้เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากท่านข้อ19-20ถ้าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์จงให้คนหนึ่งในพวกเจ้าถูกจำอยู่ในคุกคนอื่นนำข้าวไปเพื่อบรรเทาการกระดาหารที่บ้านของเจ้าแล้วพาน้องสุดท้องมาหาเราดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าพวกเจ้าพูดจริงและพวกเจ้าจะไม่ตายพวกพี่ชายก็ยอมคนเหล่านี้เป็นชายครับบางคนก็อายุ50ปีตอนนี้ก็เผชิญกับปัญหาหนักพวกเขาเผชิญกับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเขากลัวเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าโยเซฟจะทำอะไรต่อไปโยเซฟก็แกล้งทดสอบพวกพี่ดูว่าพวกพี่นี่โกหกหรือไม่แต่สิ่งที่ท่านต้องการจริงๆคือให้น้องชายของท่านมาในครั้งต่อไปข้อ21พวกพี่ชายจึงพูดกันว่าที่จริงเรามีความผิดเรื่องน้องเราเพราะเราได้เห็นความทุกข์ใจของน้องเมื่อเขาอ้อนวอนเราแต่แล้วไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นความทุกข์ใจทั้งนี้จึงมาเกิดแก่เราพวกเขาคงจะพูดเรื่องนี้นะครับและภาษานี้ก็เป็นภาษาเฮบรูโยเซฟฟังรู้เรื่องเนี่ยเป็นคนยิวเหมือนกันโยเซฟได้พูดกับพวกพี่ผ่านล่ามท่านไม่ต้องการทำอย่างนั้นแต่ท่านทำเพราะว่าท่านทำตัวเป็นคนอียิปต์ก็พวกพี่กำลังสารภาพความบาปข้อ22ฝ่ายรูเบนพูดกับน้องเท่าไหร่ว่าข้าห้ามเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าอย่าทำบาปผิดต่อเด็กนั่นแต่พวกเจ้าไม่ฟังเหตุฉะนั้นการพิพากษาเรื่องโลหิตของน้องจึงมาถึงพวกพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการแก้แค้นของพระเจ้าแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้ก่อนหน้านั้นคือทำกับโยเซฟซิเมโอนเป็นตัวประกันครับ23-24พี่ชายไม่รู้ว่าโยเซฟฟังออกเพราะว่าเมื่อพูดกันมีคนเป็นล่ามโยเซฟก็ออกไปร้องไห้แล้วกลับมาพูดกับเขาอีกท่านเอาซิเมโอนออกมามัดไว้ต่อหน้าพวกเขาพวกเขาบอกว่าสิ่งร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขานี่ทำชั่วทำไม่ดีต่อโยเซฟตอนนี้ก็รู้สึกสำนึกแล้วก็กลับใจใหม่โยเซฟก็ได้ยินทุกเรื่องนะครับและท่านเนี่ยซาบซึ้งมากอยากจะเดินไปหาพวกพี่แล้วก็กอดทีละคนและเรียกว่าพี่แต่ท่านทำไม่ได้เพราะว่าเบนจามินยังไม่ได้อยู่ที่นั่นท่านทดสอบพวกพี่อีกพวกพี่นี่ต้องทิ้งคนหนึ่งเอาไว้เป็นตัวประกันและคือซิเมโอน โยเซฟซาบซึ้งใจมากจนท่านร้องไห้แต่ท่านก็แยกตัวไปแล้วก็ล้างหน้าล้างตากลับมาอีกทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อ25โยเซฟบัญชาให้ใส่ข้าวในถุงของพี่ชายให้เต็มและใส่เงินของแต่ละคนไว้ในกระสอบของทุกคนด้วยและให้เสบียงไปกินกลางทางคนใช้ก็ทำตามท่านไม่รับเงินจากพวกพี่ดังนั้นไม่เพียงแต่คืนเงินค่าข้าวยังให้อาหารแก่พวกพี่สำหรับการเดินทางกลับบ้านครับพวกพี่นี่กลับบ้าน9คนทิ้งซิมิโอนี่เป็นตัวประกันข้อ26ถึง28เมื่อพวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปครั้นคนหนึ่งเปิดกระสอบออกมากระสอบออกจะเอาข้าวให้ลากินณที่หยุดพักก็เห็นเงินอยู่ที่ปากกระสอบนั้นผู้นั้นจึงบอกแก่พี่น้องว่าแน่เงินของฉันกลับคืนมาอยู่ที่ปากกระสอบของฉันพี่น้องตกใจตัวสั่นหันหน้าเข้าหากันพูดกันว่าที่พระเจ้าทรงกระทำดังนี้แก่เราจะเป็นอย่างไรหนอพวกเขารู้ว่านี่คือการพิพากษาของพระเจ้าพวกพี่ไม่ถือว่าการได้เงินคืนเป็นเรื่องดีนะครับพวกเขาตกใจแล้วรู้สึกว่าแหมได้พบกับเจ้าหน้าที่ดุร้ายในอียิปต์ตรงนี้ทำให้มีปัญหาไม่อยากกลับไปอียิปต์ทันทีชายคนนั้นอาจจะประกาศหาคือโยเซฟอาจจะกล่าวหาว่าเนี่ยขโมยเงินมาและพวกพี่ของโยเซฟไม่อยากเสี่ยงพวกเขากลับบ้านโดยตั้งใจจะนำเงินมาเมื่อพวกเขากลับมานะครับข้อ29ถึง34เมื่อเขากลับไปพบยาโคบบิดาของเขาในแคว้นคานาอันเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ตนให้บิดาฟังท่านผู้นั้นเป็นเจ้านายของประเทศผู้จะดุดันกับพวกฉันเมาเอาว่าพวกฉันเป็นผู้สอดแนมดูบ้านเมืองพวกฉันเรียนว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนซื่อสัตย์หาได้เป็นคนสอดแนมไม่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันมีพี่น้อง12คนแต่น้องคนหนึ่งเสียแล้วน้องสุดท้องยังอยู่กับบิดาในแคว้นคานาอันแล้วท่านผู้เป็นเจ้านายของประเทศนั้นตอบว่าเพื่อจะรู้ว่าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ให้ทำดังนี้คือให้คนหนึ่งในพวกพี่น้องอยู่กับเราพวกเจ้าเอาข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดารอาหารที่บ้านของเจ้าแล้วออกเดินทางไปเถอะจงพาน้องสุดท้องมาหาเราเราจึงจะรู้แน่ว่าพวกเจ้าไม่ได้เป็นคนสอดแนมแต่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะปล่อยพี่ชายไปพวกเจ้ายังจะได้ค้าขายในประเทศนี้จำได้นะครับพวกพี่นี่ได้ปล่อยหรือทิ้งซิเมโอนไว้เป็นตัวประกันที่อียิปต์ข้อ35ครั้นพวกเขาแก้กระสอบค้าออกก็เห็นห่อเงินของแต่ละคนอยู่ในกระสอบของตนเมื่อเวลาพวกเขากับบิดาเห็นห่อเงินดังนั้นก็ตกใจพวกเขาคิดว่านี่เป็นอุบายแน่นอนนะครับข้อ36ฝ่ายยาโคบบิดาจึงพูดว่าพวกเจ้าทำให้เราพลัดพรากจากลูกของเราโยเซฟก็เสียไปแล้วซิเมโอนก็เสียไปแล้วแล้วยังจะเอาเบนจามินไปอีกคนเราต้องทนความทุกข์เหล่านี้ทั้งหมดยาโคบตอนนี้อยู่ในสภาพที่น่าสงสารอดีตครับท่านเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าเจ้าเล่ห์ครับและยังไม่ได้เป็นบุรุษแห่งความเชื่ออย่างที่เป็นในตอนหลังและท่านก็กำลังเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณท่านไม่โอ้อวดแต่ว่าท่านมองโลกในแง่ร้ายมากท่านบอกว่าทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่ดีต่อเราโยเซฟลูกชายจะไม่พูดอย่างนี้นะครับแต่ยาโคบบอกว่าโยเซฟจะพูดเหมือนกับเปาโลเขียนในอีกหลายปีต่อมานะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต
์องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกรสถิตเหนือพวกเราทรงเจิมเราไว้ให้ไปประกาศและนำวิญญาองค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกรสถิตเหนือพวกเราทรงเจิมเราไว้ให้ไปประกาศและนำวิญญาณนำเราไปยังคนขัดจน
เขาเป็นเวลา
ทนให้รับการล้าวล้อมใจเพื่อปลดปล่อยฉันเลยให้พ้นทางและประกาศความหวังสู่ชนผู้มืดมนเพราะเป็นเวลาเป็นวาระแห่งความโปรดปรานและเป็นเวลาชัยชนะแห่งองค์พระเจ้าเพราะเป็นเป็นวาระแห่งความโปรดปรานและเป็นเวลาชัยชนะแห่งองค์พระเจ้าองค์อาทิตย์ประทับพระเจ้าเพียงไกลสถิตอยู่พวกเราจงเจิมเราไว้ให้ไฟประกาศแล่นนำองค์อาทิตย์ประทับพระเจ้าเพียงไกลสถิตอยู่พวกเราทรงเจิมเราไว้ให้ไฟประกาศแล่นนำวิญญาณทรงปลอบโยนใจที่บอบช้ำ